Suðurkjördæmis Ragnheiður Elín Árnadóttir og veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég stjórna því nú ekki hvernig myndirnar eru forsíðu Morgunblaðsins á litinn, bara þannig að það liggi algjörlega hreint og klárt fyrir. En hæstvirtur fjármálaráðherra talar að það séu umhverfisrök í þessu. Hver eru þá rökin í því að dísilolía hækki meira heldur en bensín? Menga ekki dísilbílar minna heldur en bensínbílar, til dæmis? Það er ein spurning. Og síðan er það bara þannig að menn geta ekki komið hér. Við vorum hérna í gæri eða fyrradag að ræða frumvörp hæstvirts innviðaráðherra sem átti að vera ívilnandi til atvinnusköpunar, efla ferðaþjónustu, efla iðnað, efla nýsköpun. Og hér kemur hæstvirtur fjármálaráðherra undir fölsku yfirskini umhverfis skatta sem er búið að færa fín rök hérna fyrir að eru algjörlega ekki að finna í þessu frumvarpi og gengur þvert gegn öllum þeim hugmyndum og öllum þeim hagsmunum sem að ég heyrði hæstvirtan iðnaðarráðherra að vera að tala hérna fyrir. Það er engin heildarhugsun í þessu frumvarpi, þetta er vont frumvarp þar sem að önnur hendin gefur það tekur hinn með tvöföldu afli.
Málstekur hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar andsvar öðru sinni.